Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Shqetësimet e kryeministrit në detyra Musha Radine për lëvizjet e shtetas verus në Kosovë konsiderohen legjitime. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut premtojnë dyfishim të subvencioneve për bujqit e rinj vitin e ardhshëm. Përkohë dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e sigurisë thonë se është i kuptueshëm shqetësimi shprehur nga kryeministri në detyra Musha Radinaj, lidhur me prezencën e shtuar kohëve të fundit të shtetas verus në Kosovë. Sipas tyre, Rusia dëshiron që në Kosovë të mbetet situata e paqartë dhe synon pamundësimin e antarësimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në aleancën veri atlantike. Nga Prishtina raporton Adie Ahmeti.
Disa lëvizje të shpeshtuara kohëve të fundit të shtetas verus në Kosovë kanë shqetësuar kryeministrin e largim Ramush Haradinajin, i cili ka kërkuar vigjilencë dhe kujdes të shtuar nga policia Kosovës, duke theksuar se Rusia ka për qëllim të realizojë agjendat e saj edhe në Kosovë.
Mos lejoni që të krijohet vakum që të shfrytëzohet prej armiqve të rangit publik të sigurisë, besa të përfitojnë edhe terrorizmi, po jo vetëm terrorizmi, të përfitojnë edhe mekanizma që janë pra të motivuar armiqësisht ndaj Kosovës, por mos harrojmë edhe ndikimin rus në Ballkan. Dëshirë e tyre që agjendat e tyre me i plasue në Balkan edhe në Kosovë.
Policia Kosovës nuk ka dhe ndonjë përgjigje në lidhje me shqetësimet e Haradinajt. Njësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, ish komandanti i forcave të sigurisë e Kosovës, Kadri Kastrati, tha për Radio në Evropa Lirë se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj interesave dhe ndikimeve të Rusisë në Balkan. Si pas ti, Rusia në mënyrë specifike synon që të i dekurajoj vendet e Balkanit përëndimor në rrugët e tyre kryesore integruese, përkacisht në rrugën e antarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Nisur nga kjo bindje, Kastrati e kupton edhe shqetësimin e Haradinajt, i cili ka kërkuar nga organet e sigurisë që të jenë me vigjilent që mos lejojnë të ndodhin gjërat e padeshirueshme në kohën kur Kosova ende nuk ka krijuar institucione të reja të dalën nga zgjedhjet e gjashtëtorit.
Ata nuk dojnë që Balkani përëndimor të jetë pjesë e organizatës më të modhe politiko-shtarake e NATO-s, që t'kjenë prezencën e tyre këtu në Balkan.
Ndërka që një osi qështjeve të sigurisë ishtë deputeti kuvendit të Kosovës në Nureddin Bishi, tha për Radio në Evropa e Lirë se pretendimet e Rusisë për rritjen e ndikimit në Balkan përfshirë edhe Kosovën janë të shumta dhe shprejnë në format të ndryshme. Kurse në Kosovë, thotaj, rrezik i shtuar mund të paraqitet ndikimi i inteligjencës ruse përmes Serbisë. Sa i përket qarkullimit të shtetasëve rus në Kosovë në mënyrë ligjore, kjo formë sipas tij është e menaxhueshme nga policia e Kosovës, por si problem ai është tentimet për hyrje në Kosovë në mënyrë ilegale.
Tendenca të infiltrimit tyre edhe në cilësitë gazetarëve që mund supozohet se mund jetë në pjesë inteligjencës ruse, por edhe dihet rasti jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, sikur në Maqedoninë, Malzi.
Policia Kosovës me 16 dhjetor ka ndaluar në aeroportin ndërkombëtar në Prishtinë një shtetas rus i cili ishte duke bërë incizime të paautorizuara në aeroportin e vjetër të Prishtinës. Edhe një shtetas rus, pjesëtar i Unmikut në muajin maj, ishte arrestuar nga policia Kosovës pasi është gjendur në afërsitë të disa barrikadave, përmes të cilave është tentuar të pengohet policia Kosovës në realizimin e një aksioni. Ndryshe, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 1437 qytetarë rusë vitin e kaluar kanë vizituar Kosovën, ndërka që deri në shtator të këtij viti numri vizitorëve nga Rusia ishte 620 veta. Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës e kanë shumë të vështirë të udhtojnë për në Rusi për shkak të refuzimit të menjëhershëm të pasaportave. Edhe në fushën e ekonomisë, sipas autoriteteve në Kosovë, shtrirja ndikimit rus vjen kryesisht përmes Serbisë, ndonëse investimet direkte në Kosovë janë në vlera minimale. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2019 nuk ka pasur investime direkte nga Rusia në Kosovë. Në fakt, i tërë stoku i akumuluar investimeve nga Rusia në Kosovë deri në fund të muajit qershor, sipas BÇK-s, është më pak se 200.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na vizitoni në llogarit tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, këtë vit janë kryer mbi 300 operacione në zemër të hapur. Zyrtarë shëndetësor shtimin e vizitave në këtë institucion u kanë atribuar investimeve milionshe në klinikat e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë. Megjithatë, ata kanë përmendur se lista e prekjes vazhdon të ekzistojë dhe se disa pacientëve për sëmundje specifike u duhet të presin deri në 45 ditë për të marrë trajtimin që u duhet. Hëllësiti Sjell Arjan Kasapolli.
Numri i pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore për sëmundjet e zemrës në qendrën klinike universitare të Kosovës është rritur, thonë zyrtarët në klinikën e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë. Sëmundjet kardiovaskulare që prekin zemrën dhe enët e gjakut, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, konsiderohen ndër shkaktarët e parë të vdekjeve, ndërkaq Kosova nuk ka sistem të referimit shëndetësor dhe rrjedhimisht nuk ka statistika të sakta rreth vdekshmërisë që shkaktojnë sëmundjet e zemrës. Klinika e kardiologjisë invazive dhe ajo e kardiokirurgjisë ka trajtuar shumë më shumë pacient në vitin 2019 krahasuar me vitin paraprak, thot Tefik Bekteshi, drejtori këtyre dy klinikave. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se këto dy klinika kanë filluar të funksionojnë me dy sala operative, çka ka ndikuar në rritjen e numrit të shërbimeve shëndetësore për pacientët. Megjithkëtë, lista e pritjes vazhdon të mbetet në funksion dhe pritjet ndodhin deri në 45 ditë për koronografi, tha ai.
Këtë vit, 2019, janë ato që ka mas shumë të mendoj që vlim të njoftohet opinioni, kemi funksionalizu proces dy salat operacione në kardiokirurgji, kemi dy intenzive në të dyat i kanë 7 shtrete. Numri, përgjësi, të ne dhe në shtetet, me thonë, jug lindore pak të Evropës, është në rritje, pa, kur fa dëshimi, se në mos mundja koronare, sistemi kardiovaskular, me statistikat, gjitho vjetë po tregojnë se numri i këtyre të smurëve është në rritje.
Në anën tjetër, Bastri Sejdiu, drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, bëri të ditur se rritjen e numrit të pacientëve në klinikën e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë e ka mundësuar investimi i bërë gjatë këtij viti në këto klinika.
Në fakt vitin e 2019 të vërtetë edhe shtimi i numrit të rasteve është edhe sala e dytë, domthonë angiografi i ri, ku ka qenë një projekt më herë dikon rreth 2.4